Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Frates, nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non contristemi sic ut excedemi, quis pem non si enim credimus quod Iesus mortuus est et resurrexit. Ita et Deus eos qui dormierunt per Iesum ad ducentum eum. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormieunt. Quoniam ipse Dominus innussu, et in voce Arcangeli, et in tuba Dei descendet de Cielo, et mortui qui in Christo sunt resurgent primi. Deinde nos qui vivimus, qui resurgent